Podcast Network Asia. Network Asia.
You're listening to Hotspot with DJ Jaiho.
Hello, so magandang araw sa lahat ng mga kapamilya natin, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat din po ng mga nakatutok sa atin all over the world. Welcome sa isa na namang episode ng Hotspot One-on-One Exclusive. Kasama ako po si Jaiho. Of course, with our very special guest, we have KD and Alexa. Hello,
Hello,
everybody.
Ang taray, di ba? Parang ang tagal-tagal bago naganap itong live.
Zoom. Kasi background mo pa, no? May Jaiho.
Makukulay, mga ganyan. Kamusta kayong dalawa, KD and Alexa? Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang blessings sa inyo.
Yes, super saya, super excited. Nervous din sa mga mangyayari, pero I feel very grateful.
Yes.
Very grateful.
Grateful. Yung tamang word.
Totoo, lahat tayo ay maging grateful talaga. It's been more than a year after nung Pinoy Big Brother stint ninyo, syempre. Ano nang nafe-feel ninyo na yung supporters nyo, ang KDLEX, mas dumadami pa rin sila at mainit pa rin ang pagtanggap nila sa bawat mga eksenang ginagawa nyo?
Yun, super happy kami na meron kaming mga solids at sweethearts na sobrang hardworking. Actually, ang galing nila. Sobrang galing nila mag-promo, mag-support sa amin. And it's very warm talaga. Tapos, yung sobrang welcoming din sila kapag may mga bago darating, ganyan. And yeah, thank you so much all for your support if you guys are listening right now. And yeah, go.
Ako din, para sa akin, answered prayer sa akin to na magkaroon ng supporters na talagang nagsistay, which is yung Alexanators ko, and ngayon nalagdagan pa ng mga sweethearts. So it's a growing family and I feel very blessed to be part of that. Na pag sinasabi nilang kami ng inspiration nila, ganyan, hindi nila alam na sa kanila din kami kumukuha ng inspiration.
Yes.
To keep going, to be better at mm-hmm. what we do.
Ang taray, di ba? Pero aminin naman natin, di ba? Hindi bago sa work natin, sa showbiz, yung mga pagko-compare, yung mga paglalaban-laban. Di ba? Usong-uso yan. Ako na-experience ko yan talaga. Mula noon pa, hindi lang sa KDLEX or sa kung saan. Madami na akong na-experience sa dami ng nadaanan ko ng mga love teams, artistas, ganyan. How do you guys handle things like that? Kasi syempre, ako personally, hindi ko naman, pag may mga something-something na makaganap na nakukumpara, aaway-away, ganyan. Hindi ko naman tinatanong dun sa mga friends ko, like kayo, hindi ko naman kayo personal or mini-message na, uy, okay lang ba kayo, ganito, ganyan, ganyan. Pero kayo, as individual and as artista, as partner din, as KDLEX, how do you handle and conquer things like that? Na, ang lala, diba? Lalo sa Twitter.
Pagka-compare, ganyan.
They like mm-mm. to pit us against other people na kaibigan namin.
Exactly.
Yes, okay naman kami sa kanila.
Oo, may mga ganon. Pero, it's something na I've accepted recently kasi it's part of our culture.
Correct.
It's part of the showbiz industry culture, the fan culture, fan wars.
Yes.
Kahit syempre ayaw namin, nobody wants naman na may nag-away-away. Pero ganun kasi talaga eh, because para sila may pinaglalaban talaga.
Ganun and, sila magmahal.
Exactly. And as the artists, it's up to us na lang to be mature enough or to be wise enough not to let that affect us.
Yes.
Let's say if they compare us to someone, to other people we're friends with. Ako alam ko sa sarili ko na okay tayo.
Mm-mm.
Wala tayong problema. Let's not let that ever get in the way because that would be so stupid.
Mm-hmm.
Yes.
That would be so dumb of us to hindi naman tayo kasali dun eh.
Mm-hmm.
Diba? Tayo okay tayo. So yun yung para sa akin. Pero,
sorry.
Sorry.
You were saying?
It's okay.
Huwag kayo magtitigin ng ganyan. Naiingit ako. Naiingit ako. Wala akong patitigin dyan.
No, sorry.
Sa akin naman, I would say na iba-iba naman tayo. Mm-hmm. So, like, iba naman ako sa mga ibang male na artist. I'm not like, I don't have the talent that they have. They don't have the talent that I have. Ganyan. And magkaiba kami ng style. So, yan lang yung reminder ko sa sarili ko.
Mm-hmm.
I am not this person. I'm KD.
Actually, 'di ba? Kapag kilala mo yung sarili mo talaga, 'di ba? Wala ka ring dapat ikatakot at hindi ka dapat mag pakain dun sa sistema nung sinasabi ng ibang tao. Kasi ikaw mismo personal, alam mo kung sino ka at alam mo kung papaano kayo as partners. Yeah. Diba? In fairness, alam mo, sa totoo lang, pagkaganyan, parang feeling ko, nagiging cost yan eh. Diba? Nagiging cost siya ng, because nababasa ni artist 1, nababasa ni artist 2. Sa totoong buhay, diba? Parang, sabi ko nga, grabe, pag nakakabasa ako ng ganun, kahit wala namang issue or wala naman kayong problema nung kapwa mo artista, minsan hindi maiiwasan na maapektuhan kayo, na parang magkaka-awkward pag nagkakasalubong kayo. So parang ako nga sabi ko, grabe, pag may ganito talaga, papaano na lang kaya hindi nila naiisip na tayo-tayo ang magkakasama, yes, almost every day, lalo na nung wala pang pandemic, diba? Pero that's part of the job, exactly. And gaya na nga nang sabi ninyo, diba, yun yun, basta alam nyo na okay tayo, walang problema doon, yes, diba? Ang daming magagandang nangyayari sa inyo right after Pinoy Big Brother, pero nung nasa loob kayo ng bahay ni Kuya, naisip nyo ba na paglabas nyo, eh magkakaroon pala ng connection between Katie and Alexa, ever na ganito, magiging big na ang dami-dami nagmamahal sa inyo, no, yung projects tuloy-tuloy.
Didn't even cross my mind, ever.
Mm-mm. Dito. So, yeah, so kahit sa amin, sobrang big surprise na
mag-partnership. And I think to everyone else din. Everyone else din. I mean, to the people who watched or talagang
kumuto. Sa audience, sa management.
Sa PBB, I think this was the unexpected.
Mm-hmm.
Ayun.
Yeah, yun lang naman.
Totoo, unexpected siya. And paano nagsimula na nagkaroon ng connection si Katie kay Alexa, Alexa and Katie, na parang, ay, may something, may chemistry, may mga spark ang kanilang mga mata.
kahit nun sa PBB, meron talaga kami connection. Kasi gumagawa kami ng kanta, mm-hmm, tapos nung na-separate yung bahay namin, dun kami naging close lalo kasi na-miss ko siya and I felt na nagsistruggle siya ng konti dun. So, parang discreet ways pinapakita ko sa kanya na nandyan lang ako para sa kanya. I'm lagi kitang kaibigan, partner, ally, kakampi. And paglabas namin, it blossomed. So, I think that's the very good thing din kasi minsan, magdalawang tao sa PBB, it's like, attracted pa talaga ako sa'yo or nare-restrict lang kasi wala akong nakikita ibang tao. Cabin fever. Parang, do I like you or I just see you every day?
That's yeah, why I...
Totoo yan. Totoo yan.
Yan talaga yung ano, pinaka...
Hanap-hanapin mo na pag-araw-araw mo nakikita.
Tapos at yun, wala ka na kasi ibang nakikita.
Totoo. Tapos pagka hindi mo na siya kasama, parang, ano, namiss ko siya. Nakarili. Charet!
So yan, paglabas namin, yan talaga yung determine na, ah, okay, I really have something with you. Na iba. So, why not? I just keep it with you.
Mm-hmm. Ako din, for me, especially inside, sobrang unaware kami na may anything at all. Parang may one time, nasa labas kami, tapos may sumisigaw, Katie, Lex! No, sabi pa namin, tayo ba yun?
Tayo ba yun?
Parang, bakit? Ganun pa kami noon. Kasi parang, ano itong nangyayari? Siyempre, di namin alam ano bang napapanood niya.
Correct.
Akala ko nga, walang nanonood. Yung mga ganun things. Tapos nung paglabas namin, parang, wow, what's this?
May KD-Lex na nga.
So, kahit ako, I don't really remember everything that happened inside. Pero it's nice na people loved us for our authenticity.
True.
For something na hindi namin plinano. Na hindi sumagi sa mga isip namin, and it just took us by surprise then. And for me, best surprise.
Mm-hmm.
Best surprise.
Correct. Parang last time na in-interview ko kayo ng very in-depth interview talaga, Zoom. If I'm not mistaken, parang ito yung digital concert, di ba?
Ah, yes.
Yung digital concert na talagang ang dami nating kakulitang ginawa, may mga patitigan, yung mga riga.
Ay, Exactly.
Tapos may gift, diba? Tapos talaga, pinilit-pilit ko kayo ever na parang, sige na, sabihin nyo na, ano yung gift, anong meron, ito yung challenge na super trending talaga sa mga manonood at sa mga K-Delex fans, yes, na nagustuhan nila ng bonggam-bongga. Diba? So, after nung time na yon, ano na yung growth ninyong dalawa pareho? Like, mas naging closer ba? Mas lumalim ba ang pagkakakilala sa isa't isa? Kasi yung time na yon, parang after PBB, pak, show. Parang, nagkaroon na ba ng chance para parang ang dami na pala nangyari, no? Ano na tayo, ganun?
Yeah, definitely naging closer kami ni Alexa sa span ng 2022. Ang dami namin dami namin ginawa together. Projects.
So, parang halos magkasama din talaga
everyday. Almost every day. And yeah, lumalim din yung connection namin. How about you?
Yes, of course. Parang every day I get to know a little bit more about him and ganun din siya sa akin. And yeah, because we're together almost every day, talagang I see all the sides of him and ganun din siya sa akin. What kung ano yung nakakapagpasaya sa kanya, nakakapagpaiyak, lahat yun. And I get to understand him a bit more every day.
Correct. Ano yung mga natutunan mo kay Katie? And Katie kay Alexa din. Total, kilala nyo na ang isa't isa. Diba? Siyempre, dun muna tayo sa ano yung mga natutunan nyo sa isa't isa, like sa kanya, Alexa?
Honestly, he teaches me balance. Balance. Kasi like, I would say I'm a very extreme person. I like to, I don't know if that's the right adjective, but let's say, I don't like spontaneous things. Gusto ko on the dot planado lahat. Sobra akong meticulous with things na parang siya naman total opposite.
Spontaneous ako.
Siya yung rock and roll, go with the flow.
YOLO!
YOLO! Kahit ano mangyari,
sige. Exactly, sasama siya sa'yo kahit anong mangyari. Parang ganun. So, minsan, being that way, nababaliw ako deep inside.
Nakakashock!
Oo, na parang pag hindi nasusunod yung mga plans ko, talagang naaalim ako.
Press tayo.
Oo, yung mga ganun. So, siya yung chillax. Kalma, we'll, what do you always say? Well, parang one thing at a time, parang ganun. So, tinuturoan niya ako ng balance. And even in other things, when I'm too hard on myself, pinapakita niya yung bigger picture. Mga ganun things. And I guess, what else did I learn from you?
Badminton.
You learn from me.
Wow.
parang
sabi ko, parang sporty-sporty pala nakshi ko. Oo nga, kasi pag mag-gym nito, nakikita ko pa. Karanas kayong sporty.
Hindi, badminton lang. Tsaka bano naman kami.
Ay, magsama-sama tayo nila Jillian mag-badminton. Sumasakit na yung katawanan, pero wala kaming natututunan.
Ako, hindi niya parang tumutunog na yung mga buto ko. Pero hindi naman nakatama.
Totoo.
Ayun, parang siya yung calm to my storm. Parang ganyan. So balanced.
Ang ganda nun. May bago na naman ako. Sabihin ko, you're the calm of my storm. Ano ako na nakuha?
Sweet. Ako naman, ganda yan. Mas natuto ako magplano. Ay. So, opposite naman. Kasi sobrang spontaneous ako. Kahit anong mangyari sa araw. Kasi nagta-travel kami minsan. Tapos, may mga plano yung family ko. Sige, sama na lang ako. Or kung ano makita, dyan na lang kami kakain. Or wala kaming specific na nasa isip. Kasi inaalala ko isang beses, pumunta kami na Cebu for an event. Tapos, mas maaga yung flight ko kasi may event ako eh. And may plan akong dinner. Tapos may nangyari na sobrang parang may delay sa dinner. Tapos sabi ko, please paki-ayusin natin. Tapos sobrang praning ako, nagigets ko na siya. Nagigets ko na siya kung hindi na susunod yung mga plano ko.
Maruruin na yung mga kasunod na ganap. Yes!
Pero at the end of the day, yung plan ko, Na-achieve ko naman. So, yun. Nag-dinner kami sa Cebu. I planned everything. Super romantic dinner.
Ako kasi sobrang ma-research ako. Nagusto ko lahat maayos. Kasi nasa notes lahat. Pati yung susuot ko lahat. Ganon. So, siya yung
Oh, ang ganda, is, diba, opposite yung kayong dalawa, pero sabi nga nila, opposite attracts, diba?
Ayun, natututo akong mag-compromise.
At yun ang maganda, diba? Kailangan nag-meet kayo halfway ng taong ka-partner mo, yung taong lagi mo nakakasama. Kasi kung hindi, ay di hindi talaga mag-work. Kahit anong pilit mo, sa camera mag-work. Pero pag sa likod, di naman kayo okay pala talaga, diba? So, tsaka yung ganun. So, yun, dun yung part na talagang natutunan sa isa't isa. Siyempre, bilang mga tao, may mga trigger points din kayo. Na-experience na ba na kayo sa araw-araw magkasama na parang, ay, ito pala yung bagay na nakakapagpuno sa kanya. Ito yung bagay na nakakapag-trigger sa kanya para ma-bad trip siya, ganyan.
Yeah, of course.
Yes. So, yung trigger niya? Yeah? Okay, so, for me, sa kanya naman, when someone's late, or pag may delay sa schedule, kunwari may na-late or something, di naman siya nagagalit, pero si sayang din eh.
Correct, totoo.
Di naman siya nagagalit, but it's like, work ethic din eh, kasi nandun si Alexa bago mag-call time.
Correct.
Nandun na siya, nag-swab na, or ready na siya, or nakabihis na siya. Tapos may konting delay. Of course, ano, kahit ako naman eh, kapag may delay, I would get a bit, ano.
Okay po, thank
you. Ikaw naman,
Dex. Trigger mo. I think pagod. Pag yung sunod-sunod na, and talaga pagod na, nag-iiba na yung mood. Well, as
you, parang normal.
Normal naman.
Normal naman.
Pero kasi, I guess, when you feel so tired, mas sensitive ka kasi to feeling even worse. Like, mas nada-down ka. Let's say, mas na-feel mo yung lungkot or something like that. Or yung gatas, mabilis ka magalit. Kasi ako, actually, ganun ako pag pagod na, kahit konting bagay, talagang
pitik na.
Oo. Hindi naman pitik, pero naiirita na ako.
Correct.
Or, pero hindi naman ako yung type na pumipitik or anything. Mahinahaw na ako, as in, kahit, ano, tsaka nilalabas ko kanya naramdaman ko agad. So, sinasabi ko na, itong ginawa mo, hindi siya okay sa akin. So, yun naman din yung maganda sa kanya. Kahit napapagod siya, ako alam ko kung anong gagawin para mabawasan.
Ma-comfort.
Or ma-lessen, mawala yung trigger to feel better, ganun. Pero minsan, bilang tao, may mga times talaga na kahit ano pang gawin mo.
Wala.
Ano talaga? Frustrated, angry, tired.
Totoo. At walang ibang makakapagbigay ng solusyon kundi tulog. At pahinga talaga. Diba? Tulog at pahinga talaga. Ay, pero ang galing nun, no? Ang ganda-ganda lang na parang ikaw, ang ganda ng personality na sasabihin mo. Hindi ko gusto yung nangyari. Hindi ko gusto yung naging action mo dito. Kasi minsan ang hirap kasi may mga tao, lalo na sa lalaki, di ba sa boys, madalas hindi nila alam na ano sabihin nyo, ano ba yung dapat, ano ba yung gusto mong gawin ko. Ganun yung pinaka-eksena. So Lex, ito maiba naman ako, syempre. Ikaw, you've been in this industry business ng mula pagkabata hanggang ngayon talaga. Tapos si KD parang nito-nito lang siya pumasok talaga. Bago PBB, di ba, music career muna yung kanyang pinagkaabalahan. Paano mo nag-guide si KD sa mga nangyayari ngayon?
Siguro ano lang ako, small little ways lang ako sa pag-guide sa kanya. Kasi I think and I believe that he needs to find himself. He needs to navigate things on his own. And taga-konting push-push lang ako. Like, siguro a few tips and advice. What worked for me? What helped me? Maybe it can help you. Ganyan. Pero, I think he's fully equipped with whatever stuff he needs to survive this
Thank
industry. Like, believe naman ako sa kanya, sa kakayahan niya. So, more on moral support ang aking role.
Yes.
Na all. Na all. May ganun talagang moral support. Very important yan. Diba? Na meron kang taon na talagang pinagkakatiwalaan mo na alam mong hindi ka niya pababayaan.
Yung alam mo may kakampi ka at
Totoo.
The end of the day.
Totoo.
Na parang magbago lahat ng tingin ng ibang tao sa akin. Pero alam kong ikaw, you will stay the same.
Ay. Bayan, ba't ganyan kayo, Delo? Huwag ngayon. May pinagdadaan. Ha? Charing lang. Oo. Chika lang. Oo. Syempre, ito na. Ang ganda-ganda ng chikahan natin. Pero bitin ang oras natin. Pero gusto ko nang itanong sa inyo agad-agad after ng mga na-share nating bago siguro sa ating mga kapamilya, sa mga ka-hotspot natin. Meron ding bago sa inyo, which is itong theater play.
Yes.
'Di ba? Parang kakaiba 'yan kasi ang Star Magic po partner with PETA para sa isang theater play. Nung in-offer to, bakit napa-yes kayo agad-agad? O nagkaroon ba ng question na kaya ba?
Kaya ba?
Hindi kami nakapag-yes agad.
Oh.
Kasi talagang sabi namin, we need time talaga. Tsaka ako yung pinaka-nahuling mag-yes.
Inisip mo pa ng bonggang-bongga.
Sobra, kasi para din siyang make or break in a way eh. Kasi,
walang take to to.
Oo, tsaka live audience siya, diba? So, alam mo yung parang, oh my God.
Malaking decision din eh.
Parang big responsibility siya.
Yes.
And the fact na sobrang bilib sa amin ng management para maniwala silang kaya namin to, medyo napatanong din kami, na kaya nga ba natin to? Sure ba? Kasi wala nang atrason to, parang ganyan. Pero mas nandun kami sa gusto ko
yes.
gawin.
Tanggapin ang challenge.
Yes, exactly. It's a challenge that yes. we need to take.
Mm-hmm.
And sa akin naman, we're carrying the name of Star Magic yes. and Pet
right.
at the same time. So, malaking responsibilidad pero I'm willing to take it bilang baguhan. I want to prove myself na deserve ako na nandito ako sa
industry
ngayon.
Correct. Kasi aminin natin, di ba, ang daming mga theater actor and actresses na from doon, tsaka sila nag-mainstream yes, TV. Yes. Siyempre, parang may mga eksena yan na sa amin walang take two. Sa amin, live na ginagawa. Siyempre, sa mga artista, pag nagkamali, pwedeng mag-take two, yes. di ba, ganyan-ganyan. So, ito, kamusta rehearsals? Ongoing na ba?
Ongoing, yes.
November pa lang.
Super rehearsed na kayo.
Yeah.
Yes.
Pero nung mga November, more on yung kapalitan namin, si Gio tsaka si Emma yung nag-rehearse. Kasi sila yes. yung unang nag-show. Pero this time around, kami na yung everyday.
Nag-rehearse.
Kasi kami ang opening this February 17.
Yes.
Oy, naku, nakaka-excite. Watch alam mo yung sasabihin ko, mag-iayain ko na ang mga friendship yes. natin, syempre. Sina G, yan. Total naman, di ba? Ang lapit lang ng PETA dito.
Exactly.
At nakakamiss manood ng mga theater plays talaga. Kasi I love watching theater plays yes. since college talaga. Kasi nag-theater din ako sa LPU dati. So ito, nakaka-excite na yung mga artista, sumasabak yes. na rin talaga sila sa teatro, di ba?
Yes.
Tungkol saan ba itong Walang Aray?
So itong Walang Aray ay isang modern take ng classical sarsuela ni Roddy Vera ng Walang Sugat. So it's set in colonial time na Filipino, Spanish colonization. At ayun, same setting, so Spanish colonial time, pero modern yung dialogue, modern yung mga kanta.
Mm-hmm.
And it's comedy siya. Parang Romeo
comedy
and Juliet.
Rom-com ng very. Masaya yan!
Masaya niya, promise.
Sobrang saya.
Nanonood kami sa kanila as an audience. And hindi biased ah, pero talagang aliw kami, tuwang-tuwa kami.
Tawang-tawa.
Parang hindi naluluma kahit araw-araw namin siya pinapanood.
Sa atake nung ginagawa nila.
Tsaka yun yung with theater actors kasi because they perform it a bunch of times, they have to differentiate it every time they perform. So,
yes.
it's extra work to be done, which is nakakabilib talaga.
Totoo. Parang feeling ko, di ba, sa Going Bulilit, ginagawa yung mga ganong-ganong skit-skit. Siyempre, I'm sure natuto ka sa mga ad-lib doon, di ba?
Ang galing nito bumabanat.
Babanat. Yan ang dapat abangan, di ba? Yan ang dapat abangan nila, syempre, ayan. Ito, bago tayo matapos, syempre, ano pa bukod sa Walang Aray ang dapat na i-look forward ng mga fans ninyo sa inyong dalawa?
Gusto ko talaga sabihin, pero bawal pa eh. Bawal pa, pero ayun, just follow us kasi nakapalo naman kayo sa amin. Abangin nyo na lang po ang mga updates kasi makikita nyo din eh this year.
Sunod-sunod.
Tama.
Totoo
yan. So, ayun, ako din, pwede kami i-follow sa social media for mm-hmm. more information and updates. Ayan, check that out. Thank you.
Correct. Ayan, invite natin sila para sa February para at least makapag-ready na silang bumili ng ticket.
Yes, okay. What's up, kapamilya, solids and sweethearts? Don't forget to watch Walang Aray running from Feb 17 to May 14.
You can get your tickets at ticketworld.com.ph. Get yours now! At maraming salamat po sa lahat ng nakabili na ng ticket.
Yes, ayan nga po, syempre, exclusive na katsikahan natin si Katie at si Alexa. Pero dito sa Hotspot, isa sa pinakabagong paandar namin, sa one-on-one namin, meron kaming killer question talaga. Oo. So dito sa killer question natin, syempre, it's up to you naman. And ako, ngayon pa lang syempre, manghingi na ako ng dispenser sa inyo na kung okay lang naman na hindi nyo sagutin, okay lang sa amin.
Okay.
Pero kung keri namang sagutin, keri lang din naman.
Okay.
Oo. Kailangan lang natin itanong ito kasi syempre, diba, recently, naging usap-usapan yung eksena something sa Twitter na parang may issue with isa ring celebrity ganyan na parang pangalan niyo yung nadidikit, ba? Diba? Sa event daw na may deadmahang something na naganap.
Oh, yeah.
Na kung saan nag-tweet pa ako na parang ako kilala ko personally si Alexa and si Katie. Diba, tama nung time na yun, I don't have any idea what's happening.
Yes.
Tapos sabi ko, itong dalawang batang to, ever since, na hindi pa nag-PBB or what, actually, alam niyo po, bago mag-BBB si Alex, bago siya pumasok, magka-chat pa kami.
Yes.
Nagyayaan kaming lumabas. Oh, pandemic yung nagyayaan kami lumabas. Ha, diba?
Tapos,
hindi mo natuloy kasi pumasok ka ng bahay. Si Katie naman nakakasama ko na sa mga events before.
Yes, yes.
Tapos, nung time na nag-trending yung ganong eksena on Twitter, nakita ko yung nagpapakain ng pusa. doon sa gilid. Sabi ko, itong dalawa nga, nasa gilid lang, pagkakita nila sa akin, agad-agad, lumapit sila, nag-video call pa kami with our friends, ganyan. Kamusta yon? Paano yon hinandle yon na parang ang daming binato na ganun yung chika, dead ma daw?
Well, it was really unfair. Pero syempre, pinag-isipan naman namin kung anong gagawin, kung sasagot o hindi. Kasi parang, of course, we felt na it's unfair na nadadrag yung name namin sa hindi naman namin ginawa or anything, something that's natural, pati sa handler namin. That's not true. Yep. Pati sa Star Magic. So, sabi na lang namin, parang we weighed everything na this issue isn't really important enough to take up our time and to release a statement pa. It's not that serious. I mean,
yeah.
And para sa amin, we felt na we didn't really have to say anything because other people, like you, stood up for us.
Yes.
And defended us and said something on our behalf. And that's the best kind of protection we could ever ask for. Word of mouth from other people na hindi biased. So, ayun lang. And then, of course, it died down.
Correct.
People move on quickly.
Mm-hmm.
So, it wasn't really that important. Of course, it's sad that it happened, but now it's no.
Correct. Yes. So, sakit. Sakit nun. Pag di mo na didepensahan yung sarili mo, na na-judge ka na ng lahat, tapos, ay, hindi nyo alam, narinig nyo ba ako? Pero pag nagsalita ako, mali pa din ako.
Yes, exactly.
Pag nagbigay ako ng statement, invento.
Yeah.
Asan lulugar
na? Guilty. So, parang sabi namin, we just want this to end.
Yeah.
Kasi,
it's not worth our time.
Yeah. So, na kami, we didn't bother na lang. We just lived our lives.
Tuloy ang trabaho. Ikaw, Cade?
Sorry, I can't fit that in my schedule.
Totoo.
I can't fit worrying into my schedule. So, like, set it fast. I don't have the time.
Totoo. Yes, and ito ata ang first time na nabigyan nyo ng sagot at narinig ng nating lahat, mga kapamilya, yung tungkol dyan sa naging mainit na issue na yan. Pero at least, maraming salamat, yeah. Lex and Katie, yes?
For us, even if that happened, kahit paano, nahanapan naman namin siya ng aral na
yeah.
To be extra mindful about the people around you.
Yeah.
Kasi like, tao lang naman tayo, di ba? Minsan magkaiba naman yung hindi napansin sa inis na. That's different things.
Yeah, it's a different thing.
So for us, we just said, okay, let's be mindful but not ever fake. Na, oi naman sa, hello po!
Nung bagets ako ganun.
Oh my God!
Hindi naman. Parang sabi ko, ano lang, let's be mindful na lang. Lalo na sa kanya, cause he's new. Ginaguide ko din siya.
Sa way.
Kanya yung mga party, ganyan. Halika, yeah. Ikutin natin.
Ikutin natin.
Bumate, yes. Yeah,
ini-introduce niya ako sa director. Say, oh, hello po. Yan na.
We're doing the best. We can.
Actually, kaya ako rin siya natanong, not for anything, hindi lang para dahil for the ratings or for the ano. Cause last night, I am strolling sa TikTok, nakita ko si Miss Rica Perelejo. Parang napanood ko yung statement niya na parang nakita kita sa mall, nang isnab ka, suplada ka naman eh. Tapos nagbigay siya ng statement niya. Tapos sabi ko, oh nga no, kawawa din talaga yung mga artista no. Kasi parang hindi nila alam din na parang minsan me time mo yun or something. Pero dahil hindi ka lang napansin, i-judge or something ganyan. Pero at least alam po natin sa sarili natin na we're true to ourselves and hindi tayo namimeke ng mga tao. And ang ganda nung sinabi niyo na ang pinakamagandang protection ay yung word of mouth ng mga naong nakakakilala sa paligid niyo. And thank you for answering that question.
Thank you.
Maraming salamat kay Alexa at kay Katie. Ayan.
Thank you
so much. At syempre, ito na nga po ang ating Hotspot One-on-One Exclusive. Pwede nyo pong pakinggan sa Spotify, sa Hotspot the Podcast. Syempre, nasa iba't ibang streaming platforms po yan. At maraming salamat sa mga kapamilya natin na tumutok. At syempre, mga nagko-comment dyan down below, nagpadali ng stars. Thank you. Kita-kits tayo every Tuesday and Thursday, 3:20 p.m. sa facebook.com/ABS-CBN Network. Kasama ako po si Jaiho. Bye, kapamilya!
Mga kapamilya, maraming salamat sa pakikinig sa Hotspot with me, ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po, si Jaiho. Hotspot is brought to you by ABS-CBN Entertainment, co-produced by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. Visit our official social media pages on Facebook and YouTube at ABS-CBN Entertainment to catch our live kwentuhan. See you on the next episode.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.